fortælle jer en lille smule om vandtårnet. Udefra, rent bygningsmæssigt, historisk. Og så er det luftmeldekorpset, der tager over og fortæller om, hvad de bruger det til. Thisted fik vandværk i 1906. Og før den tid havde folk hentet deres vand ved offentlige brønde, ude på torve og i gårde og så videre. Men i 1906 var de moderne tider altså nået til Thisted. Det var ikke det første offentlige værk, det var allerede i 80'erne, gasværket. Så folk fik altså bygas, før de fik vand indlagt her i byen. Men 1906 et vandværk, og flere og flere kom jo så på vandværket, og til sidst så havde man altså problemer med at få pres nok under vandet. Og så var datidens måde at løse det på at bygge et vandtårn, og dermed få tryk på vandet. Og det er vandtårnets formål, at give tryk i vandhanerne. Og det begyndte man at snakke med om allerede omkring 1930, at man skulle have bygget et vandtårn. Og det var naturligt at lægge det her, hvor vi står på byens højeste punkt, så man kunne få mest muligt tryk på vandet. Det blev altså til, at man i slutningen af 30'erne vedtog at bygge det her vandtårn. Og man mente ikke, at man havde penge nok der i 37 og 38, så det blev udsat et år, så man kom i gang i vinteråret 38-39. Og opførte det og kunne tage det i brug i juni måned 1939. Kommunen optog et lån på 20.000 for at bygge vandtårnet, og det viste sig så at være lidt for lidt, fordi da murerne skulle i gang og så på Ølgaards tegninger, det var ingeniøren over for København, der havde lavet det, så var der halvstensmur mellem bærepillerne, og det rystede murerne på hovedet af. Det skulle være ordentlig kram, der skulle laves herovre i det her vejr og vind, at han troede en halvstensmur, det kunne gøre det. Så det endte altså med, at man optog 1650 kroner mere i lån, og så gjorde som murerne, så ingeniøren accepterede, at der blev halvstensmur. Så det blev ordentligt solidt lavet. Der er sådan 8 bærende betonpiller rundt i en kreds, og så er der en midt i. Og den er fundamenteret, altså der er støbt ned i 75 cm støbte, hvis man ellers har fulgt tegningerne. Jeg har set tegningerne, jeg har altså ikke gået ned og kigge, om man også har gjort det. Og så er det ellers stabiliseret i op til 3 meters højde ned, men kun støbt, altså de her 75 cm. Pillerne, de bliver så støttet af nogle dæk, som er støbt på vejen op, og så er selve vandbeholderen selvfølgelig allerøverst, og den kan tage 300.000 liter vand. Det har jo været ganske meget efter datidens forhold. Og den er koblet til systemet i dag og fungerer sådan set som et led i de kommunale værkers vandforsyning. Men hvis pumperne holdt op med at pumpe, der var dobbelt strømsvigt, fordi de kan jo godt klare sådan et almindeligt strømsvigt, så ville det ikke hjælpe ret meget. Det ville være brugt i løbet af ganske få minutter. Det vand er der oppe i. Men det er der altså, og det fungerer også. Men i dag er det jo altså pumper, der giver tryk. Da man skulle lave beholderen deroppe, der har jeg snakket med en tømrer, der var med til at lave de her kasser, man støbte i. Man flyttede jo støbekasserne længere og længere op, selvfølgelig. Og da man så skulle lave støbekassen til selve beholderen, så skulle man have en stor jernbånd rundt om hele konstruktionen for at holde træværket sammen. Og da man endelig havde fået den op og fået den stillet, og tømmeren de sad, og de skulle have den rykket sammen, og så sat bolden i, så den skulle så spænde sammen, så var bolden for kort. Og så blev manden her snakket med at sende ned til havnesmeden, og der skulle smedes en ny bold. Og det var jo altså midt vinter her, og det var ved aften. Der har altså siddet to tømmer der op og holdt på det her jernbånd, mens havnesmeden har stået og lavet en ny bold. Det har taget nogen tid, men altså det lykkedes at holde det på plads og få bolden anbragt og få det støbt færdigt. Så var diskussionen i byrådet, skulle det lys på? Og det diskuterede man en hel del frem og tilbage. Og det første forslag var egentlig, at der skulle sådan en bølgelinje af neonlys rundt om det øverste del af tårnet. Det var der nogen i byrådet, der mente, det ville komme til at ligne en ildebrand. Det var ikke noget. Og så var der øvrigt mange, der i det der jo er modstandere af det belysning, fordi man kunne ofre pengene på at belyse kirken ordentligt. Det var meget bedre givet ud. Og det havde de måske ret i, det ved jeg ikke. Men det blev altså til den her obelisk, sådan han omtalte i avisen dengang. En høj obelisk, som kostede omkring 6.000 kroner. Det er meget egentlig i forhold til tårnets pris. Og den kunne ses helt ned i Himmerland og på Salling og alt muligt, sagde man i hvert fald, inden man stillede det op. Ja, jeg tvivler nu på, men det kan vi nok få mere kompetent svar på her senere, at den kan ses så langt omkring. Men der er jo ingen tvivl om, at det er virkelig egnens varetegn. Vi orienterer os alle sammen efter vandtårnet. Og det kom altså i gang der, det blev prøvet tændt, og har jo så nok ikke lyst mere end års tid, vel? For så fik vi jo besættelsen, og så har der ikke været lys på i krigsårene. Men det kom så til at fungere igen efter krigen. Det var lidt om bygningshistorien, og så tror jeg, at I vil sige lidt også her.
Den har jo en vigtig funktion, vandtårnet, for byen jo, det er klart, men den har også for luftmeldekorpset. I det, vi har luftmeldeposter oppe på toppen jo. Og det er sådan, at det gælder for os om at komme op på det højeste punkt jo. Så kan vi se rigtig langt. Og som du sagde før, Svend Søren, så kan vi se drabeligt langt. Når vi står deroppe, så kan vi se flyene hoppe over Akersundbroen. Når der er lav flyvning over fjorden, så hopper de over dernede, det kan vi se. Men for at komme tilbage til luftmeldekorpset, så er det jo sådan, at vi her i Thy har en luftmeldeskadrille. Og der består af 8 luftmeldeposter rundt om. Og den strækker sig fra Hurup i syd og til Bjerg i nord. Og det vil sige, at jeg kan godt nævne dem, der er Hurup, der er luftmeldepost. Og der er en i Hassing, og der er Hundborg, og der er Hanstholm, og så den her, så er det Hjernemål, og Amtoft og Bjerg. Jeg kan så sige, at det er den største luftmeldeskadrille, vi har i landet. Hvad antal poster angår, ikke med personel. Vi er nok cirka halvdelen af det, vi skal være. Ja. Så vi har sådan set nogle dobbeltfunktioner, nogen af os jo. Luftmeldeskadrillen er en del af luftmeldekorpset, som igen er en del af flyve- og hjemmeværnet. Det er nok almindeligt kendt, at umiddelbart efter krigen blev der oprettet det, vi kalder hjemmeværende. Det kender vi jo alle sammen. Men luftmeldekorpset stammer tilbage fra 1934, hvor det hed den danske luftmeldetjeneste. Var ikke sådan, Kjell?
Jo. Ja.
Det var den civile organisation på det tidspunkt. Men principperne i det går helt tilbage fra 1917. Der var der en kommandant i Viborg, der posterede vagtposter på høje punkter udenom Viborg, skulle se efter fly, der kom fra syd, tyske fly. Og så kan man godt forstå, dengang, at man kunne se på flyene, altså at de fløj meget langsomt, det kunne man godt se, hvad der var for nogle fly osv. I dag kan man ikke rigtig forstå det, med her jetfly, der kommer susende forbi. Men det virker effektivt i dag, det samme princip. Men man kan også sige, man kan stille sig det spørgsmål, om det er nødvendigt i dag med et luftmeldekorps. Fordi vi har en moderne teknik. Men det er det, fordi radarstråler, de kan jo ikke se om hjørner. Og hvis vi tager jordens krumning i betragtning, så bliver der nogle døde vinkler rundt om i landet. Og vi har kun 4 radarstationer her i landet. Så der er altså et stykke vej imellem hver, så det bliver aktuelt for os at være her også. Så er det sådan, at vi observerer mellem fly op til 2.000 meters højde. Og derover skulle radaren kunne klare det. Og det kan den også. Men jeg kan sige for eksempel, at den her radarstation, der ligger ude i Stenbjerg, er til om sommeren. Den kan jo se drabeligt langt. Den kan se helt over bag ved Anholt. Men altså, på det stykke vej herfra så til Anholt, der er der altså en vis krumning. Og der kommer vi ind i billedet. Vi er sådan en slags serviceorganisation for de øvrige, både hjemmeværnsenheder og forsvar, i det vi, vores meldinger bliver brugt af hæren, flyvevåbnet, søværn og det hele. Civilforsvaret, for ikke at glemme. Og vi kan sådan set, det kan vi også se, når vi kommer op, vi kan se alt, hvad der bevæger sig her i terrænet jo. Om dagen i hvert fald. Om natten kniver det mere. Og det kan vi melde, det melder vi til en central i Aalborg, der dækker hele Nordjylland. Og hvis man har set film fra 2. verdenskrig, hvad man nok har, hvor man har set de her centraler, de her med plotte damer, der plotter op på vejen, på tavler eller på store landkort, så er det samme princip, de kører i Aalborg, som vi så melder op til. Og der på den central, der sætter der forbindelsesofficerer ud til alle værn og alle enheder her i dette land, så galt til NATO også. Så vi synes sådan set selv, at vi har en vigtig funktion. Vi går nok lidt stille med dørene. Man ser ikke så mange af os i blå uniform endnu. Vi håber, der bliver flere efterhånden, for vi synes selv, at vi er mægtig vigtige. Det må vi sige. Men sådan det rent tekniske med det materiel, vi arbejder med, det kan vi se inde i vandtårnene. Det vi stiller op, og vi har lavet en lille plancheudstilling til i dagens anledning. Så der kan vi altså snakke lidt om og vise tingene lidt mere. Det er altid nemmere at snakke om tingene, når man har dem i hånden jo. Men skal vi ikke gå ind og få den tår kaffe?